ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካዩ አብስራን ሐረን አስራን ሐምሽተን ሜትር ባንድ ከመውን አፌስቡክን አብ ዩቲዩብን በቀጥታ ዝፍዶ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ ጀሚሩ ከመውዕልኩም ከመምስኹም ኩራት ንሎሚ ሶኒ ስተፋደዩ መደባት ሄድናልኩም ኣለና ዜና እዩ ዝቅድም ድሕሪኡ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ቀሪብናልኩም ኣለና ፍሉይ መደቡን ክህልወና እዩ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ኣቶ ብናልፍ ኣንዱ ኣለም ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ዕለታዊ ዜና ክንቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን
كما يقنيهم زيناك اسمعكم ناي تيبيا قدما منسر أبي أحمد وكادراتهم نلعلي حاد ورحي واغو ومزرلو ناي سمن حايلي كاب قبطة تقراي ناي قباي وقك كايد يوم نزبل أباها هلا نزي قموو كاب رويترس تلاخ زينا سارف سايك تاربويا
حالتات فيدرال وان لختمات تقراي مقالة كابم هزبا ويان حرنت تقراي ويدما حوحات منزعو خمسة وطازران اتخ كايد زيزان حقجتون كامزاب قعمقلات وززكاريوم እንተኾነ ግን መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት መቐለ ውግእ የካይዱ ከምዘለዉ ይዛረብሎ ተንተንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘይምርግኣት ከምፅእ ከምዝኽእል ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ገበነኛታት ጉጅለን ደገፍቶምን ሓይልታቶም ብዝግባእ ዝተዓጠቑን ናይ ምውጋዕ ኣቕሚ ዘለዎምን እዮም ዝብል ወረ የናፍሱ ኣለዉ ከምኡውን ብምሉእ ዓቕሞምን ናይ ክልል መሰረታዊ መዋቕሮምን ሙሉእ ብምሉእ ተጠቒሞም ስልታዊ ለውጢ ኣካይድና ዝብል ምኽንያት ይህቡ ኣለዉ እቲ ሓቂ ግን እቲ ገበነኛ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ዝተሸነፈን ድሕሪ ሕዚ ናብ ጎቦታት ትግራይ ወፂኡ ክቃለስ ዘኽእሉ ዓቕሚ ዘይብሉን እዩ ኢሎም እዮም ብወገን ሕወሓት ዛጊድ ዝተዋህበ ምላሽ የለን ብምኽንያት ምቁራፅ መራኸብቲ ማዕከናትን ከምኡውን ውሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛትን መራኸብቲ ሓፋሽን ካኣትዉ ፍቓድ ብዘይምርካቦም ሮይተርስ ነቲ ብኩሎም ወገናት ዝለዓሉ ጥርዓናት ኣብቲ ባይታ ኸይዱ ነቲ ዘሎ ሓቂ ከረጋግፅ ኣይከኣለን መበገስ እዚ ጎንፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ልዕሊ ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ፌደራል ብዓብላላይነት ሒዞም ዝፀንሑ ሰበስልጣናት ትግራይ ብዝወልዖ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ተቐትሎም እዮም ከምኡውን 50,000 ዝፅግዑ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ኣትዮም ሕወሓት ሮኬታት ናብ ኤርትራ ተኪሳ ዓሌታዊ ምክፋላት ዝፈጥሩ ዝነበሩ ዝተባህሉን ኣብ ምኽባር ሰላም ሶማልያ ተዋፊሮም ኣንጻር ምስ ኣልቃይዳ ርከብ ዘለዉ ምልሻታት ዝቃለሱ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይን ዕጥቆም ንኽፈትሑ ተገይሩ እዩ ቅድሚ 8 መዓልታት ድማ ሓይልታት ፌደራል ንኸተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ንሕወሓት ስዒሮም ከምዝኣተውን ወተሃደሮም ንሓደ ሰብ እውን ከምዘይቀተሉ ገሊፆም እዮም ይኹን እምበር ሓደ ሽምን ሽምቲ ካሉን ክዛረብ ዘይደለየ ዶክተር ትማለ ሰንበት ንሮይተርስ ከምዝነገሮ ነቲ ኩናት ስዒቡ ብዝመፀ ጥቕዓት ወዲ 4 ዓመት ህፃንን 78 ዓመት ዝዕድሚኦም ወላድን ከምኡውን ንኣርባዕተ ስድራ ሓዊሱ ብውሕዱ ሂወት 27 ሰባት ኣሕሊፉ እዩ ብተወሳኺ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ መቐለ ንዘካይድዎ ዘለዎ ስርቂ ስዒቡ ህዝቢ ብዘለዓሉ ተቃውሞ 2 ሰባት ተቐቲሎም 4 ድማ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎም እዩ ኢሎም እዮም እቶም ሓኪም ኣብቲ ከተማ ዝርከባ ኣገልግሎት ሕክምና ውሃብቲ ትካላት ልዕሊ ዓቕመን ኮይኑወን እዩ መብራህቲ የለን ንመሐለውታ ጀነሬተር ዝኸውን ነዳድ እውን የለን ጓንቲ ሕክምናን ፀረ ቃንዛን ኣንቲባዮቲክስን እውን የለውን ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን ዝበልዕዎ መግቢ የብሎምን ኣገልግሎታት ባንኪ የለን ኣምቡላንስ ከይተረፈ በቶም ወተሃደራት ተወሲዶም እዮም ኢሉ እዩ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብታ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላን ቅድሚቲ ኩናት እውን እንተኾነ 600,000 ሰባት ብረድኤት ዝናበሩላ ዝነበረት ትግራይ ንምእታው ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ውሃብቲ ሓገዝ ኣብቲ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ ስርቅን ኣልቦ ሕግን ኣብታ ክልል እንተሃልዩ ሕዚ እውን ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክገብሮ እዩ ኢሎም እዮም መንግስቲ ድሕሪ ምርግጋኣት ሰላም ቀንዲ ጠመተ ገይሩ ዝሰርሓሎም ድሕንነት ተጋሩ ምሕላውን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላትን ከም ዝኾነ እዩ ዝሓበረ እንተኾነ ግን ገለ ነበርቲ ዲፕሎማትን ሕወሓትን ግን እቲ ግጭት ከም ዝቐፀለን ብዓርቢ እውን ስርቅን ተቃውሞን ከም ዝቐፀለ ይዛረቡ
ኣመስግን ሳርዓ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ወታደራዊ ወፍሪ ዝተዛዘመ እንተኾነ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝዛዘም ግን መራሕቲ ሕወሓት ንፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ እዩ ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ውድብ ብልፅግና እዚ ኣብ ዝተወሰኑ መዓልታት ክዛዘም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግናን ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈትን ኣቶ ብናልፍ ኣንዱ ኣለም ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ሕወሓት ስልታዊ ምንስሓብ ገይረ ኣለኹ እናበለ ይገልፅ ኣቶ ብናልፍ ግን ነዚ ኣባህላን ንዊሕ ናይ ደባይ ውግእ ክህል እዩ ንዝብልን ግምታት ነጺጎም ኣለው ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኢትዮጵያ መተሓላለፊ መገዲ ክሳብ ዘይከፈተትና ነቶም ብሰንኪ ውግእ ኣብ ትግራይ ይሳቀዩ ዘለዉ ዓሰርተታት ዓሽሓት ህዝቢ ክሕግዙ ከም ዘይኽእሉ ትካላት ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ገሊፆም ናይ ጄኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ሕቡራት መንግስታትን ኢትዮጵያን ናብታ ውግእ ይካየደላ ዘሎ ትግራይ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ዝባፅሐሉ ኣገባብ ንኽዝርጋሕ ዝሓለፈ ረቡዕ ተሰማሚዖም ነይሮም ገና ኣይተተግበረን ዘሎ ተስፋ ግን ይግበረሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ብግዲኡ ኩነታት ምስ ተመቻቸወ ብቕጽበት ናብ ትግራይ ኣትዮም ሓገዝ ዘውፍዩ ሰራሕተኛታቱ ቁርባት ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዛረብ ወሃቢ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታሪክ ያሰቪች ኣገልግሎት ትካላት ጥዕና ትግራይ ብሰንኪ ትውግእ ተቋሪጹ ከም ዘለዎ ይጠቅስ
ዝማለት ፕሮግራም ክታበት ቁፅፅር ሕማማት ዳህሳስን ካልኦትን ተኣጓጉሉ ኣሎ ስለዚ ኩነታት መተሓላለፊ መንገዲ ምስተማዓራረየ ግና ንኣገደስቲ መድሓኒታት ፀረ ተላገብቲ ጥራይ ከይኮነስ ተላገብቲ ንዘይኮኑ ሕማማት እውን ናብ ኩሎም ትካላት ጥዕና ክነባፅሕ ኢና
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ መግለፂኡ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ዓሶ ዝኣመሰሉ ካልኦት ተላገብቲ ሕማማትን ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ከቢድ ፀገም ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቑ ኣሎ እዚ ትካል እዚ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ሕክምና ንዝቕፅሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ንዓሰርተ ሽሕ ሰባት ሓገዝ ንኽልግሱ ከም ዝወፈረ ጠቒሱ ኣሎ ያሰቨች ወሲኹ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ትግራይ ናብ ዘዋስኑ ከባብታት ብስምባደ ዓሶን ህፅረት መግብን ንዝሰቐዩ ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ እዞም ዝተጠቕሱ ሓገዛትን ኣቑሑትን ናብ ትግራይ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምእታው ከም ዝከኣል ኣዘኻኺሩ ኣሎ ዋብ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታምሰን ፍሬል ከምዚ ይበል
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
ህልዊ ኩነታት ትግራይ ንስራሕቲ ፕሮግራም ምግባዕ ዓለም ከምዚ ተኣጓጎሉ ፈሊጥና ኣለና ካልኦት ተፀበይቲ ሓገዝ ከምዝህሉ እውን ንግምት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ተሓገዝቲ ዳህሳስ ምስ ተፃፈፈ ንዝህሉ ተወሰኽቲ ሰባት ንምሕጋዝ ተቐሪብና ኣለና
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈታት ተሓባበር ረድኤት ብወገኑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስራሕቲ ሎጂስቲካውን ፀጥታውን ጉዳያት ኣብ ስምምዕነት ንምብፃሕ ረድኤት ንምብፃሕ ዝንፅር ስምምዕነት ክብፃሕ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ ድሕሪኡ ይበል እቲ ትካል ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይፀገም ምብፃሕ ይከኣል እዩ ይብል
ኣነና ብትረ ሰራዊት ሱዳን ናብ ኣሰሓሓቢ ናይ ሕርሻ ቦታ ናብ ኢትዮጵያ ወታደራት ምእታው ተፈሊጡ መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ርእይቶ ኣይሃበሉን ሓይልታት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዋስን ናይ ሕርሻ ከባቢ ብምእታው ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሚሊሻታት ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ቦታታት ተቆፃፂሮም ኣለው እዚ ኣብ መንጎ ካርቱምን ኣዲስ ኣበባን ነዊሕ ዝፀንሐ ናይ ግጭት ምንጪ እዩ ሽፍታ ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ እዋን ምሕፋስ ምህርቲ ብዕቱብ ብምንቅስቃስ በቢዓመቱ ሱዳን ይግባኣኒ ኣብ እትብሎም ፋሽቃን ካልኦት ከባቢታትን ዘራእቲ ኣብ ምስራቅ ዝለዓለ ምንቅስቃስ የካይድ ነይሮም ይብል እቲ ዜና ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ን8 ኣዋርሒ ተቋሪፁ ዝነበረ ልዕሊ 50 ክፍሊ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ተጀሚሩ ተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝርከቡ ሰሙያ ጥዕናን መምህራንን ዝህብዎ ምኽሪ ተግባራዊ ብምግባር ካብ ኮቪድ-19 ንርእሶም ክከላኸሉ ምኽትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምጅማር ኣተሓሳስበን ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ካብ ኬንያን ሶማልያን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቲ እስለምበጣ ኣብ ልዕሊ 3 ክልላት ማለት እውን ኣብ ክልላት ሶማልያ ኦሮምያን ደቡብን ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስተር ከም ዝሓበሮ ነቲ እስለምበጣ ንምምካት ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዝተጠረየ ብምግላፅ ኣብ ውሽጢ ቀረባ እዋን ካብ ማእኸል 40 ምንጭ ብነፈርቲ ዝተሓገዘ ምንፃግ ኬሚካል ከም ዝካየድ ኣፍሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ንግብፂ ኣፅዋር ንምሻጥ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ተሃገር ከም ቅድመ ኩነት ከም ዘይቕበልዎ ሎማዓንሶኒ ገሊፆም ምክንያቱ ድማ ካይሮ አንጻር ግብረ ሽብራ ንእተ ካይዶ ግጥም ዘዳኸም ክኸውን ድለ ስለ ዘይብሎም ምዃኑ ሓቢሮም። ማክሮን ንዝርኢቶ ዝሃቡ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኤልሲሲ ኣብ ፓሪስ ተራኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ማክሮን ብመንግስቲ ሲሲ ንዝቐፀለ መግሃስቲ መሰላት ፀማም እዝኒ ይህቡ ኣለዉ ዝብል ክሲ እንተወሓደ 17 ናይ ፈረንሳይን ዓለም ለኸን ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚቲ ዑደት መግለፂ ኣውፅየን ነይረ። ጋናውያን መረዝቲ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ወይ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ጆን ማሃማ ዳግም ናብ ስልጣን ክምለሱ ድምፆም ክህቡ ውዒሎም ኣለዉ። ብመሰረት ዝተኣከበ መዓጠን ርእቶ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ክዕወቱ ዝኽእሉ እንተኾኑ እውን ናይ ፕሬዚዳንት ኣኩፎ ኣዶ ፓርቲ ኣብ ፓርላማ ዝነበሮ በዝሒ ወናብር ክስእን ትፅቢት ይግበር። ኣብ 33,000 ማእኸላት መውሃቢ ድምፂ ልዕሊ 17 ሚልዮን ሰባት ድምፆም ክህቡ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ሶምያ ሕጊ ካሜሮን መንግስቲ ኣብ ሙያና ጣልቃ ምእታው ጠጠው ከብል ኣለዎ ክብሉ ብምቅዋም ካብሎም መዓንቲ ሶኒ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ ግዜ ዝፀንሕ ናይ ስራሕ ኣድማ ኣዊጆም። ኣብ ስምምዕ ክሳብ ዝብፃሕ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ ኣብያተ ፍርዲ ዕፅዋት ክኾኑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ብክልቲኦም ፓርትታት ዝቐረበ ምስለ በዳ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ ዝተሃሰዩ ኣሜሪካውያን ስድራታትን ትካላት ንግድን ንምሕጋዝ ልማዕን ሶኒ እማመ ዕላዊ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። ብዲሞክራት ዝምራሕ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል መወሰኒ ሕጊ ሰነትን ዝርከብዎም ጉጅለ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝወረደ ናይ ቁጠባን ጥዕናን ተፅዕኖ ንምሕጋዝ 980 ቢልዮን ዶላር ናይ ኮቪድ-19 ሓገዝ ሕጊ ከቕርብ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በዝሒ ብኮቪድ-19 281,000 ሰባት ኣብ ዝሞትሉ ዝተሃሰየ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ክሕገዝ ሓያል ድፍኢት ክግበር ፀኒሐ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ይቕኒልና ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንቅፅል ስፖርታዊ ዜና። ከመይም ስለሆም ክቡራት ሰሙናዊ ስፖርታዊ ዜና እነሆ። ኣትሌት ገንዘቤ ዲባባ ኣብቲ ኣብ ቫለንሲያ ሱባኝ ዝተኻደ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ተዓዊታ። ገንዘቤ ንርሕቐት ፍርቂ ማራቶን ዝተዛዘመትሉ ግዜ 1:05:39 እዩ። ኬንያዊት ሻይላ ቸፕኩሪ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊት ሰንበሬ ተፈሪ ሳልሳይ። ናብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ኣብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ባርሴሎና ንቁልቁል ኮይኑ መንገዳ ቅድሚ ቱማሊ ብጋንታ ካዲስ ክልተን ሓደ ተሳዒራ ሊዮነል ሜሲን ብፆቱን ኣይግድን ቅድሚ ቱማሊ ታሽዓይ ብርኪ ሒዛላ ጋንትኦም ባርሴሎና ነቲ ሊግ ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ እያ ትመርሖ ዘላ ብ26 ነጥቢ። ሪል ሶሴዳድ ካልኣይ፣ ቪላሪያል ሳልሳይ፣ ሪል ማድሪድ ራብኣይ፣ ሳድስ ሓምሻይ፣ ሴቭል ሻድሻይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ደእንግሊዝ ቻልስን ቶተንሃምን ይሰልጠን ኣሎ። ቶተንሃም ንኣርሰናል 2-0፣ ሊቨርፑል ንወልቭ 4-0፣ ቻልሲ ንሊድስ ዩናይትድ 3-0፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዌስትሃም ዩናይትድ 3-0፣ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 2-0 ስዕረን ኣለዋ። ኩለን ዝተዓወታ ብዜሮ እየን ተዓዊተን። ብሕልፊ ጋንታታት ከተማ ማንቸስተር ሲቲን ዩናይትድን ናብ ንውር ይመለስ ኣለዋ። ابسر الرصدقه خوزي مورينو زمر حغانتا توتنهام هاسفور ب 14 نقطه تمرح بمعره نقطي جنبشاتو تاتوليصا ليفربول كالاي 3 نقطات تحيتا تشيلسي سالساي ليستر سيتي رابعي مانشستر يونايتد حمشاي مانشستر سيتي شاتشاي ابليك عند ايطاليا سيري اي ستاديوم بشوم ديوغو مارادونا زيمت غانتا نابولي كروتون 4-0 سيراتا لاتليك تمرح اي سي ميلان دما نسامبيدوريا 3-1 سيراتا لا سرر صدر امالتيو اي سي ميلان ب 26 نتو قداماي انتر ميلان ب 21 نتو قالاي نابولين نايام شامبيون يوفنتوس 20 نتو هيزن سالساي درجا يركبا عب موداتا ناب فيفا سرر حريات كان تاتات كعسو أقري غنساقر بمسارت فيفا عالم لغا فيدراشن كعسو أقري مالت يوز الزرقو حابريتا أقراو يعني كان تاتات كعسو أقري الدرجة وطيلان الله حدش حنشو عتمي تنسامانا نتو تاتريخي باق الدامي تتركب كانتا بلجيم كوين الله شحنشو عتمي تنحمسان حمشتن نتو يزرخمت كانتا فرنسا خلعي شحنشو عتمي تنربعن سلسن نتو يزرلوا كانتا خوصو اقرب برازيل سالساي انجلاند رابعي بورتوغال حمشاي سبان شارشاي ارجنتينا شوعي اوروغاي شامناي مكسيكو تاش اي ايطاليا اسراي ايطاليا اي دبن كانتا تات افريكا بلوصو سفراز حزا سنغال مبال اسرا غانتا تونسيا مبال اسرا شدشتن غانتا الجيريا مبال سالسان حدن غانتا نيجيريا مبال سالسان حمشتن موروكو مبال سالسان حمشتن كاب عالم مخانيو ازيوزن ات درجة بغات بار نايلوب سپورت هاوزينا تفاتيوو እዚ ተከታተል ወዘልኹም ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ ዩ ናይልኹም ፉሊ መዳብ ክንሰገር ወታደራዊ ወፍሪ ሰሜን ዘብቃቋ እንተሆነ እት ሕጊ ናይ ምክባር ወፍሪ ዝዛዘም ግን መራህቲ ህዋሃት ናፍርዲ ምዝቀሩ እዩ ክብሉ ሐላፍ ቤት ጽሕፈት ከዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ተዛሪቦም እዚ አብዝ ተወሰነ ማዓልታት ክዛዘም ይኽእል እዩ ክብሉ አባል ፈጻም ስራህ ፓርቲ ብልጽግና አቶ ብናልፍ አንዱ ዓለም ንቪኦኤ ገሊጾም አለው ተባህለለው ህዋሃት ግን ዛግድ ተሳይረ እየ እው ናይባለን ሜላዊ ምዝላቅየ ጌረ እውን ይዝብል አቶ ብናልፍ ግን ዝተናውሐ ብረታዊ ውግእ ድብያ ክህሉ ይኽእል እዩ ንዝብል ግምታት ኣነኣኢሶሞ ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት መንእ ኣፈወርቂ ተርጉማ ተቕርቦያ
አቶ ብናልፍ አንዱ ዓለም አብትን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ እቲ ዝተካየደ ወታደራዊ ወፍሪ ነቲ ተገይሩ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንምዕጻፍን ንቐጻልነት ኢትዮጵያን ንሓደጋ መፍራስ ኢትዮጵያን ንምሻል ስራሕ ተሰርሑ ስለዚ እዚ ብዓወት ስለዝተሰርሐ እቲ ዝተሓስበ ሓደጋ መፍራስ ስለዝተቐልበሰ ኢትዮጵያዊነት ጎሊሁ ወፂኡ ኣሎ ብዓወት ከዓ ተዛዚሙሎ ንብሎ እውን በዚ ምክንያት እዩ ኢሎም ኣለው ሕወሓት ግን ስልታዊ ምዝላቅ ኢና ጌርና እምበር እቲ ኩናት ተቐፂሉ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደሓደ ዓለም ለኸም ሓውራት ዜና እውን ንውሕ ዝበለ ናይ ድበያ ውግእ ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል ፀብጻባት የውፅኡ ኣለው ኣብዚ ገምጋም ፓርቲ ብልፅግና እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ብናልፍ ዝሃብዎ ምላሽ ካብ መጀመርታ ኣትሒዞም እንታይ ዓይነት መግለፂ ሂቡ ከም ዝነበሩ ኩሉ ዝፈልጦ ይመስለኒ እቲ ስርሒት ካብዚ ጅምራት ሒዞም ኣበየ ግንባሩ ንዘጋጥሞም ስዕረት ኣሚኖም ዝተቐበሉሉ ግዜ የለን እቲ ኣባይታት ዘሎ ሓቂ እሱ እዩ መቐለ ክሳብ ትተሓዝ ክሳብ መወዳእታ ዝህብዎ ዝነበሩ መግለፂታት እዚ ኣጥቂዕና እዚ ደምሲስና እዚ ኣዕኒና ዝብል ናይ ምህዘወረ እዮም ዘውርዩ ነይሮም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይሄ ሆን ተብሎ ህዝቡን ለማደናገርና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጦርነቱ እንደቀጠለ እነሱ ባሸናፊነት እየተወጡ እንዳሉ የመሳሰለው ስዕል ለማስያዝ ሆን ተብሎ የሚደረግ የፈጠራ ወሬ እንደነበረ በጣም ግልጽ ነው። ከቀን ወደ ቀን
እዚ ደይ መዴል ካን ህዝብን ምድንጋርን ዓለም ለኸ ማህበረሰቡን እቲ ኩናት ከም ዝቐጸለ ንሳቶም ብዓወት ይዋጥሉ ከም ዘለው ዝመስል ምስሊ ንምትሓዝ ዝግበር ናይ ምህዘወረ መንባር ግልጽ እዩ። ኣውሮፕላን ወቂዕና እናበሉ ኣብ ካልእ ሃገር ዝኾነ እናምፁ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናለጠፉ ብዙሕ ነገር ስለዝበሉ ኣነ ነዚ ብዙሕ ቦታ ክወሃቦ ኣለዎ ኣይብልን እየ ድሕሪ ምባል ሕጂ ኩሉ ሓይሎም ተበታቲኑ ብኣና ወገን ብወግዒ ወታደራዊ ወፍሪ ሙሉእ ብሙሉእ ጠጠው ክብል ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም
አሁን የቀረው የፖሊስ ስራ ነው። ፖሊስ እነዚህን የተደበቁ በወንጀል የሚፈለጉ ለህግ መቅረብ ያለባቸውን ሰዎች ከተደበቁበት ቦታ እየፈለገ አውጥቶ ለህግ ለፍርድ እንዲቀርቡ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ይህንን ነው አሁን ፖሊስ እየሰራ ያለው።
ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ስራሕ ፖሊስ እዩ። ፖሊስ ነዞም ተሓቢኦም ዘለዎ ብገበን ዝድለዩ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ተሓቢኦምዎ ዘሎ ቦታ እናናደየ ናብ ሕጊ ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኢሎም ኣለውም ኣስዒቦም እውን
የዘመቻው መቀናቀጥ የሚቀርው የመጨረሻው እንት እነዚህን ቅድም የተቀስኳቸውን በህግ የሚፈለጉ ወንጀለኞችን ለፍርድ የማቅረቡ ስራ ነው እሱ ባጭር ጊዜ መጠናቀቅ እንዳለበት መንግስታዊ ወጣች አስቀምጧል።
ንምዝዛም ተወፍርዘ ተረፎን የመጨረሻ ነገር እዘም ዝጠቀስኩም በሕግ ዝደለይ ገበነኛታት ናፍርድ ናይ መቅራብ ስራሕ እዩ። ንሱውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክዛዘም ከም ዘለዎ ኣድላይ ኣንፈት ኣቕሚጡሎም መንግስትውን ኣብዚ ኣበርቲ ይሰርሓሎም። ናይ ዳህዛስን ዘለዎ ቦታ ኣናዲኻ ናፍርድ ንምቕራብ እዚ እውን ኣብ ዝተወሰነ መዓልታት ክዛዘም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። مس حبرت من قصات السبعة ورديئت نمبزح زتا قبرة سمم بزملكات ون رديئت نمبزح كساب كندي زتا أمامني نزب الحطو نزتا مزابلو زيقاتات نابوت أم نخم اللسو سبعة وحاقز نخي قبر اللوم ماليس كان عميت إياس سراح نخي سراحن نامنو برسرحومكم اللسو مقبر زتا قارتو عقل قلتات من قصة نخي جمرون نتوم بدح ريس عرا عيب قل بز عينتو تقود جلة تفعات زفرا رسوم محاورات لمعات تولي الكات أجينكا تولي لهم عقل قلت في جمرو زبل عن فتق أميت الله كسرح اللوني إلى ما لو أتبنى الفاس عبهم
يا أنا ما كفو ما برسهم بس جلائي بتالي بسباوي دقاف لايب لنيادة كوكزا الناس وازو ሁኔታው እንዲመቻቹ የበለጠ የተረጋጋ ሁኔታ እንዲፈጠር
ዓለም ለከ ማህበረሰቡን አብዚ በፍላይ አሰባው ሀገዝ ንዝገብሮ ደገፍን አበርክቶን ኩነታት ከመቻቾ ዚያዳ ዝተረጋጋ ኩነታት ንከፈጠር ስራሕ ፖለቲካውን በዝመልክዑ ምስ ህዝብ ናይ መምከኻርን ምርግጋን ምይጥዛ መስፈሉ ነገራት እናተሰርሑ ምቹ ኩነታት ክፈጠር ክስራሕ ኢሎም ኣለው። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝለዓሉ ሕቶ መንነትን ምምሕዳር ወሰንን ብዝምልከት ፈጻም ስራሕ ካርቲ ብልጽግና ከም ዝተዘራረበሉ ተገሊጹ ነይሩ። ዝተበጽሐ መደምደምታ እንተልዩ ግለጹ ለይ ንዝብል ሕቶ እስክንድር ፍሬው ኣቶ ብናልፍ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እዞም ሕቶታት ምዝ ስርሒ ተተሓሒዞም ዝተለዓሉ ኣይኮኑን ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ብዘይምቁራፅ ክለዓሉ ዝፀንሕኦም ሕቶኦም እውን ሕቶ ፍትሒ እዩ። ሕቶኦም ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ዘቕርብሉ ዝነበሩ እዋን እውን ብዙሕ በደል ክፍፀሞም ፀኒሕ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ሓድሽ ሕቶ ኣይኮነን ብሓይሊ እውን ሓቲቶም ኣይፈልጡን። ግን ኣጀንዳ ንምቕያር ኮነ ተባሂሉ እዚ መሬት ናይ ምምላስ ስራሕ እናተባሃለ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከይተርፈ ንምድንጋር ነዚ የቐንቅኑ ኣለው ድሕሪ ምባል ነቲ ዝተካየደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ኣብ ልዕሊ ኣላውነትን መከላኸሊ ሰራዊትን ዝፈፀሞ መጥቃዕትን ንምሽፋን እቲ ስርሒት መሬት ናይ ምምላስ ኣምሲልካ ክቐርብ ተፈቲንዩ። ግን እቲ ስርሒት መሬት ናይ ምምላስ ሕቶ ከምዘይኮነ ንኩሉ ግልፂ ክኸውን ይግባእ ኢሎም። ግን ከዓ ነዚ ሕቶ ንጎን ንትገድፈሉ ምክንያት እውን የለን ኢሎም።
የማንነት የፍትህ ጥያቄ ነው። ፍትህ እናገኝ ነው ጥያቄያቸው። እንዲገመጥ ከደምጠር ፍትህ እናገኝ ነው። ስለዚህ ይህ ጥያቄ ደግሞ ወደ ጎን መስገፋበት ምንም ምክንያት የለም። ስለሆነም
ናይ ምንነት ናይ ፍትሕ ሕቶ እዩ። ተሰሚዕና ፍትሕ ክንረክብ ይዝብል ሕቶኦም። ስለዚ እዚ ሕቶ ናብ ጎኒ ትደፍኣሉ ዝኾነ ምክንያት የብልካን። ስለዚ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ እዮም ዘቕርብዎ ዘለዉ። ነዚ ሕቶ ዝሰሚዕካ ስርዓትን ኣሰራርሓን ተኸቲልካ ምላሽ ክረኽቡ ምግባር እውን የድሊ ዝብል እዩ ናይ ተፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ናይ መወዳእታ ኣንፈት ኢሎም ኣለው። ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራ ኣብ ወፍሪ ዝተኻኸለሉ ምክንያት ኣመልኪቶም ከዓ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ መጥቃዕቲ ካብ ምፍፃም ብተወሳኺ ውጥኖም ንጎንደርን ወልድያን ንምሓዝ ስለዝነበረ ነዝን ምፍፃም ከዓ ቀራቅራ ዝተባህለ ቦታ ኩናት ከፊቶም ብድሕሪኡ እቲ ፍሉይ ሓይልን ሚሊሽያን ክልል ኣምሓራ ነቲ መጥቃዕቲ መኪቱ እንደገና ብምጥቃዕ ነቲ ሓይል በታሲኑ ካብ ተልእኮ ወፃኢ ብምግባር ኣብቲ ወፍሪ ተኻፊሉ ኢሎም ኣለው። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ክልሎም ንዝተሰንዘሮም መጥቃዕቲ ንምዕፃፍ እዩ። ነዚ ከዓ ምስ መከላኸሊ ሓይሊ ኮይኖም ብሓባር ሰሪሖም ወይም ድሕሪ ምባል ዳሓር ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ዝተገብረ ሰርሒት ግን ብቐንዱ ብመከላኸሊ ሰራዊት ተኻይዱ ኢሎም ኣለው። ካልእ እስክንድር ፍሬው ንኣቶ ብናልፍ ዘቕረበሎም ሕቶ መጻኢ ፖለቲካዊ ግደ ሕወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ብልፅግና ዝተወሰነ ውሳነ ኣሎ ዶ? ንስኹም ሕወሓት መዐቀን ሽብርተኝነት የማልዩ ኢልኩም ነርኩም። ብገለ ኣባላት ፓርላማ እውን ብሽብርተኝነት ክፍረጅ ሕቶ ቀሪቡ እዩ። ስለዚ ሕወሓት ብዝምልከት ዝተበፅሐ መደምደምታ ኣሎ ዶ ዝብል እዩ ንኣቶ ብናልፍ እንዳለም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ዝቐረበሎም ሕቶ። ኣቶ ብናልፍ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እዚ ሕወሓት ሽብርተኛ ተባሂሉ ይፈረጅ ዝብል ሕቶ ኣብ ብቁዕ ምክንያት ዝተመስረተ ሕቶ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። ኣባላት ፓርላማን ካልእ ሕብረተሰብን እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ነዚ ሕቶ የልዕሎ ኣሎ እዩ። ስለዚ በዚ ክትሪኦ ከለኻን እቲ ጉጅለ ፈፂምዎ ብዝብልዎ ግፍዕታትን ምልዕዓል ህውከትን እቲ ሕቶ ምልዓሉ ጌጋይ ኢልካ ዝውሰድ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ነገር ግን አሁን በሽብርተኝነት ይፈረጅ አይፈረጅ የሚለው ለመወሰን ሌላ ተጨማሪ ክራይ ይፈልጋል አንደኛ
ነገር ግን ሕጂ በሽብርተኝነት ይፈረጅ አይፈረጅ ዝብልን መውሳን ካለ ተወሳኺ ስራህ የድልዩ ቀዳማይ ዝተጀመረ ሕግና የመኽባር ስራህ ሙሉ በሙሉ ክዛዘማለው እዚ ማለት ቅድም ከምጻስኩዎ አዋድ ትትገበንን ቀንድ መራህቱን ዝኾኑ በሕግ ዝድልዩ ሰባት ናፍርጅ ክቀርብለዎም እዚ ስራህ ክዛዘማለው ካል አይ እዚ ስራህ ምስተዛዘመ ነባራው ሁነታት ክግምገማለው መጽናዓት ክካይድለው ቀጻሊ ፖለቲካው ሁነታት በደም ብክረአለው እዚ ከዓ ካልኦት ወሰኽቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ከምውድብ ዝውሰዱ እንተልዮም ኣብ ገምጋምን መፅናዕትን ተመስሪቱ ዝውሰዱ ውሳነታት እንተልዮም ከም ኣድላይነቱ እናተወሰኑ ክኸዱ ክግበር እዩ ዝብል እዩ ኣንፈት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ መጀመርታ ሕጂ ንገበነኛታት ናብ ፍርድ ናይ ምቕራብ ስራሕ ንዛዝሞ ክብሉ ኣቶ ብናል ፋንዶ ኣለም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ጥቅምቲ 22/2020 ዩናይትድ ስቴትስ ሰነድ ሓፈሻዊ ውዕሊ ምፍራማ ዝፍለጥ እዩ። መሰል ምርካብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ደቂ ኣንስትዮ ንጥዕናዊ ረብሓ ዘበረክትኦ ግደ ማለት እውን ዓንድ ሕቆ ስድራን ምዕቡል ማሕበረሰብን ምዃንን ብኣብርኡ ድማ ኣብ ማህፀን ዘሎ ህፃን ናይ ምውላድ መሰሉ ክሕሎ ከም ዝግባእ ዝሕብር እዩ እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ዝጀመረ። ስጋብ ሕዚ 33 ሃገራት ዓለም ነንሕድሕደን 1.6 ቢልዮን ህዝቢ ዝውክላ ናብቲ ውዕሊ ተፀንቢረን ይርከባ። ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ። ብምዃኑ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ይፅናሕ ዘይበሃል ወሳንን ነቲ ሓደ ክቢርካ ነቲ ኻልእ ክትነፅጎ ዘይከኣል ኣካል ሰብኣዊ መሰላትን መሰረት ናፅነትን እዩ ክብል እቲ ሰነድ ደጊሙ ረጋጊፅ እዩ። ወሲኹ ኩለመዳይ ሽፋን ጥዕና ቀጻልነት ዘለዎ ሽቶታት ልምዓት ኣብ ምዕዋት ወሳኒ ዝኾነ ግደ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ እዩ። ንምንፃል ጥንሲ ዘረጋገፀ ዓለምለኸ መሰል የለን ዓለምለኻዊ ግቡእነት እውን የብሉን ከምኡ ውን ምንፃል ጥንሲ ንዘፍቅዳ ሃገራት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ይኹን ምትሕባራት ክግበር ኣየፍቅድን። መስፀንሐ ዓለምለኻዊ ምርድዳኣት ዘለወን ኩለን ሃገራት ናይ ባዕለን ዝኾነ ንሉኣላውነተን ዘኽብር ሕጊ ተኸቲለን ምስ ፖሊስታተንን ሕግታተንን ኣዛሚደን ፕሮግራማት ኣውፅአን ከተግብርኦ ከም ዝግባእ ኣረጋጊፅ እዩ። ኣብቲ ውዕሊ ስምምዕ ዝተፈረመሉ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ከም ዝበልዎ
Under President Trump's leadership, the United States has defended the dignity of human life everywhere and always.
አውታቲ መምሕዳር ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንኽብሪ ደቂ ሰባት ኩል ግዜ ተጣቢቃ ኣብ ታሪክ ልዑል ዝኾነ ፕረዚዳንት ንሱ እዩ ተግቢርዎ። ምእንተ ዘይተወልዱ ህፃናት ትብቅና ምቋም ኣብ ካልእ ተገይሩ ዘይፈልጥ እዩ መምሕዳር ትራምፕ ዝፈፀሞ። ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ዘይመንግስታዊ ትካላት ንዝፍፅምዎ ወይ እውን ከም ሜላ ስነ ተዋልዶ ገይሮም ምውራድ ጥንሲ ከላል እዩ ኣይንረበቡ ዲና።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጥዕናን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ኣሌክስ ኣዛር ንዘረባ ፓምፔኦ ከምዚ ክብሉ የራግድዎ።
The Geneva Consensus Declaration is an historic document stating clearly where we as nations stand on women's health.
ሓፈሻዊ ውዕል ጀኔቫ ታሪኻዊ ሰነድ እዩ። ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ስድራ ቤታት ንህይወት እንሆ ጥብቅና ሉዓላዊነትን ከም ሃገር ኣበይ ጠጠው ከም ዝበልና ዘነፀረ እዩ።
ወሲኾም እቲ ሰነድ ካብ ስነ ሓሳባዊ እምነት ዝዛየደ እዩ። ምጥባቅቶም መምርሕታት ኣመሓዙት ዩናይትድ ስቴትስን ክልቲኣዊ መስራሓትን ወሳኒ ጥቕሚ ዘለዎ መሳርሒ እዩ ኢሎም ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ዝዛዘመ።
ዝሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ንቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ።
ኣእዳውኩም ስኽፍ ክፍንተ ኢልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ሆርን @voa